Policie a Generální inspekce bezpečnostních sborů si opakovaně zvali k výslechům známé české investigativní novináře. V rámci vyšetřování úniku informací z policejních spisů a prověřovaných kauz chtěli znát jejich zdroje. Trojice novinářů se nyní ale ohradila s tím, že má pocit, že je chce někdo zastrašit a kriminalizovat investigativní žurnalistiku. Jak chtějí dále postupovat? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je novinář Jaroslav Kventa z časopisu Reportér. Dobrý den.
Dobrý den.
Kromě vás to prohlášení podepsali ještě Sabina Slonková z Neovlivní.cz a Janek Kroupa z Českého rozhlasu. Takovéhle prohlášení, to je dost neobvyklá věc. Uh-huh. Proč jste to sepsali a podepsali?
Ano, přesně jste to nazvali. To neobvyklá věc, které jsme přistoupili v naprosto mimořádné situaci, protože my se domníváme, že se ty postupy policie a vůbec bezpečnostních složek státu jsou nestandardní a proto jsme zvolili tento nestandardní krok. Myslíme si, jako, můžu vám říct otevřeně, upřímně, my jsme zvyklí na to, že státní úřady se zabývají tím, odkud unikají informace a že si nás od času zvou na výslechy. To je v pořádku. To se stává, myslím, že to v tom nejsme sami a že další kolegové z jiných redakcí to zažívají určitě taky. Ale my v našem případě spatřujeme jistou kampaňovitost a dáváme si to do souvislostí s dalšími kroky, které směřují k tomu, že se tady sbírají nějaké informace pro potřeby trestního řízení Andreje Babiše.
Co se ale tedy stalo teď, když říkáte, že jste i z dřívějška byli zvyklí na to, že policie se ptá po únicích informací, což konec konců je v kompetenci policie ptát se na to, odkud unikají informace, ale co je teď nového, že vás to vedlo k tomuto prohlášení?
Je to o tom, že daleko razantnějc a hloubš jdou ty vyšetřovací orgány. Už to není jenom o tom, že si pozvou novináře k podání vysvětlení, kde mu řekneme dobrý den, děkujeme, odkazujeme se na tiskový zákon, na paragraf o ochraně zdroje, nashledanou, ale chtějí daleko širší množství informací, přistupují k tomu jinak, třeba v mém případě mě nutili na začátku toho výslechu, abych podepsal prohlášení o mlčenlivosti, protože mě budou seznamovat s utajovanými skutečnostmi. Já jsem tohleto odmítl spolu s právní zástupkyní, kterou jsem sebou měl na tom výslechu, a řekl jsem, že v žádném případě nechci, aby mě tady stát seznamoval s utajovanými skutečnostmi, protože já v tom spatřuju to, že oni si chtějí jakoby svázat nás s tím, že to, co publikujeme, podlíhá nějakému režimu, a když mi tohleto prohlášení jako v mém případě bych podepsal, tak se vystavuji do budoucna nějakému riziku, že už ty věci, na který se oni ptali a upozornili mě na to, že to podlíhá utajovanému režimu, tak jsem vlastně porušil nějakým způsobem zákon nebo ustanovení a mohli by mě stíhat.
To prohlášení jste tedy podepsali tři, každý jste z jiné redakce, dokonce i z jiného jaksi media typu, abych tak řekl. Ano. A jestli jsem to správně pochopil, tak ty věci, na které se vyšetřovatelé ptali, spojuje tedy jméno Andreje Babiše? Jsou to různé kauzy, ale všechny se nějak týkaly Andreje Babiše?
Úplně upřímně. Každá ta kauza má svůj jednotlivý příběh a nedá se říct, že by to bylo jenom kvůli tomu, že jde ve své podstatě o Andreje Babiše. Dvě věci, které to sjednocují, jsou, že se ptají po zdrojích našich informací, které pocházejí z úniku ze živých spisů nebo z případů z minulosti policie. Oni se chtějí dostat a zmapovat naše prostředí, ve kterém se pohybujeme, a dáváme si to do souvislosti s tím, že oni potřebují získat jakési pseudůkazy v kauze, ve které pan premiér v demisi Andrej Babiš tvrdí, že se stal obětí spiknutí nějakých temných sil, a proto všechno podle nás, tohle, co všechno probíhá. Kdyby to byla věcná stránka věci, třeba v mém případě se stalo, že loni v září 2017 mě pozvali na první podání vysvětlení na Generální inspekci bezpečnostních sborů v té mé jednotlivé kauze, a já jsem standardně odpověděl, jak jsem vám říkal na tom začátku, oni se s tím standardně spokojili, Rozešli jsme se s tím, že tu věc asi zřejmě ten únik informací ze spisu Krakatice Kmotr uzavřou a najednou střih po 4-5 měsících jsem zjistil, že otevřeli, že to neuzavřeli, že naopak to prohloubili to šetření, už se nezabývali jedním nebo 10 stránkama nějakých uniklých dokumentů, ale už se mě chtěli ptát na celou dekádu prostě mi novinářský práce od roku 2006, jak jsem pracoval s dalšíma informacemi, které pocházejí od policie.
A co tedy především chtěli slyšet? Co bylo tím důvodem toho, proč vás takovýmto způsobem
vyslýchal? V mém případě chtěli slyšet zdroje informací uniklých dokumentů ze spisu Krakatice a Kmotr, dávná historie. V druhém případě u Sabiny Slonkové podle mých informací šlo o to, že chtěli vědět, jak a kdy přesně se dozvídala informace o konkrétních trestních stíháních v kauzách ze živých spisů, které jsou vedeny v případu Andreje Babiše a týkající se třeba Čapího hnízda. A kolegu Janka Kroupu podle mých informací vyslýchali taky několikrát v případech uniklých informací ze spisu Beretta nebo ohledně kauzy twitterového účtu Juliuse Schumana a podobně. Jsou to tři vlastně v podstatě nesourodé jakoby kauzy, kde ale my jsme se sešli...
Všude chtěli znát zdroje informací. No ale vy už jste to říkal, ochrana zdroje je přece zaručena tiskovým zákonem, to přece dobře vědí.
A oni to věděli moc dobře už od září v mém případě. A přesto odevřeli ten spis s tím, že to dali do režimu už trestního řízení, kde už dohlíží státní zastupitelství na ten případ. To znamená, není to prostě jenom prověřování věcí, že podal někdo trestní oznámení. A postupují jakoby poměrně razantními kroky. Já to spojuju opravdu prostě jakoby s tou politickou atmosférou, ve které se ocitáme v současné době. A vidím a po debatě s kolegy, kterou jsme spolu vedli právě s Jankem Kroupou a se Sabinou Slonkovou, jsme dospěli k názoru, že je to nějaká snaha nás třeba i kriminalizovat, respektive kriminalizovat investigativní žurnalistiku.
Hostem dnešního interview je novinář Jaroslav Kmenta z časopisu Reportér.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Říkáte, že celou tu věc spojujete s politickou atmosférou. Není to ale jaksi příliš odvážné spojení. Když vy na jedné straně říkáte nebo vyzýváte policii a státní zastupitelství, aby nepodléhali tomu, že existuje nějaké spiknutí, tak nevytváříte vy zase nějakou atmosféru toho, že proti vám někdo jde, že se vás někdo snaží zastrašit a podobně?
Ne, my víme, my máme signály o tom, už jsme měli předtím, než se tato vyšetřování rozjela, že se proti nám budou vést nějaké ataky tohoto toho typu, protože moc škodíme člověku, který je dneska u moci. Já to beru jako formu nějakého potrestání za to, že děláme svobodnou žurnalistiku. To mě na tom znepokojuje.
Signály, jak to nazýváte, ty přicházely odkud? Jak je možné ty signály charakterizovat?
Je to z okolí Andreje Babiše. Aspoň v mém případě můžu říct, že z okolí Andreje Babiše jsem několikrát dostal signál dobře míněný, jako že to byly uniklé informace z okolí Andreje Babiše. Pozor, něco se chystá, něco přijde, naštval si je nebo štveš je celou dobu a nejde jenom o tebe, jde ještě o Sabinu Slonkovou a Janka Kroupu.
No ale jak by mohlo okolí Andreje Babiše v uvozovkách zmáknout policii a státní zastupitelství, aby začali konat právě tím způsobem, jak jste ho popisoval před pár minutami?
Ano, ono jde vždycky úplně jednoduše o to, že si najdete prostě v tom systému různé kauzy, různé případy uniklých informací a vystavíte vlastně to šetření pak, který potřebujete podle svých parametrů je tak, jako chcete. To znamená, v mém případě využili nějakého trestního oznámení, který nepodával Andrej Babiš, ale podal ho nějaký bývalý policista z historie dávné na mě v souvislosti se spisem Krakatice a Kmotr. V případě Sabiny Slonkový vím, že to vychází přímo z trestního oznámení, který zřejmě podával Andrej Babiš nebo někdo z okolí. On to sám v jedné reportáži, kterou natáčeli kolegové, i říkal, že na ně podá trestní oznámení, aby se šetřilo, odkud čerpá informace ze živých spisů a u Janka Kroupy je to podobný jako u Sabiny.
Když ovšem hovoříme o únicích informací ze spisů nebo z živých kauz, tak to přece je problematická věc. Není správné, když policie, případně GIBS, se snaží zjistit, odkud ty informace unikají?
Já jim tu aktivitu, tu snahu neberu. Já jsem, když jsem dostal pozvání, abych podal vysvětlení, já jsem splnil svoji občanskou povinnost a přišel jsem a argumentoval jsem ale tou protiváhou, kterou tady v té společnosti máme jako novináři. Tady existuje tiskový zákon, svoboda tisku, svoboda projevu a my se můžeme opírat i o ten paragraf, který nám zaručuje, že nemusíme říct vyšetřujícím orgánům svůj zdroj informací. To znamená, tady máme prostě protiváhu v tom, že vyšetřující orgány ano, zjišťují, já to beru, přijdu na výslech, řeknu, neřeknu žádný zdroj svých informací a oni to musí respektovat.
Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán uvedl v DVTV, že novináři nestojí mimo zákony a položil řečnickou otázku, zda je automaticky nepřípustný tlak, když je někdo prověřován, zda spáchal trestný čin. Mm-hmm. Není to pádný argument?
Víte co, já si myslím, že pan ministr, ten jeho výrok ukázal jednu věc, že z mého pohledu můj subjektivní názor je, že on není ministrem spravedlnosti, ale pretoriánem Andreje Babiše. Já si myslím, že ten jeho výrok svědčí o tom, že on nechápe v podstatě tu situaci, jaká je. On se v podstatě jakoby podivuje nad prohlášením tří investigativních novinářů a říká, ty tři investigativní novináři nechápou, že i oni se můžou stát předmětem vyšetřování. Oni nechápou, oni si myslí, že stojí mimo zákon. No to tak není. Myslíte si, že já nebo kolega Jane Kroupa nebo Sabina Slonková si jen tak s Bůdenma prostě přijdeme s nějakou kauzou a hned to vypustíme do světa? To je prostě redakční práce. To je o tom, že vlastně přijdeme s nějakýma informacema, svěříme se svým nejbližším nadřízeným, šéfovi, editorům, diskutujeme o tom a vlastně už během ty práce vyselektujeme nějaký případný problémy, které by z toho mohly nastávat, abychom neskákali někomu na lep a tak dále. Normální tradiční redakční práce. Chci říct, že když pan ministr spravedlnosti říká tuhle tu věc, tak vlastně obvinuje celou nějakou jakoby novinářskou obec z toho, že si myslej, že stojíme mimo jakoby zákon. Nestojíme. Já jsem ochotnej přijít na podání vysvětlení a já jsem ochotný říct formulku, která mi umožňuje říct tiskový zákon.
A nepřipouštíte tu variantu, že když policie od vás třeba opakovaně slyšela právě tohle vysvětlení, že kryjete svůj zdroj, podle zákona nemáte žádnou povinnost ten zdroj odtajnit. A když jaksi policisté nebo vyšetřovatelé se opakovaně setkali s tímhle vaším přístupem, takže teď prostě zkoušejí nějaké jiné metody, protože prostě chtějí odhalit to, odkud unikají tajné informace.
Že se snaží jiným způsobem. Ano. Já si myslím, že by se měli snažit jaksi konat ve svých případech ta policie tak, aby zamezili tomu, že by unikaly nějaké informace z jejich spisu. A to zamezí tak, že se budou ty trestné činnosti, o kterou jde, věnovat velmi zodpovědně a dobře a zanedlouho ten případ, ve kterým pracují, uzavřou a ve spolupráci se státním zastupitelstvím ho obžalujou a soud rozhodne, jestli je někdo vinný nebo nevinný. Často se stává a můžu vám garantovat, že poslední léta je to naše pravidlo prostě v novinařině, ono se taky vyvíjí, prostě nejsme polobozí, který bychom měli automaticky prostě nějakou jakoby glejt na pravdu, ale ono se prostě vyvíjí to řemeslo, ale došli jsme závěru, že třeba jakoby budeme pracovat s uniklýma informacema v takového formátu, kde máme jistotu, že ty úřady nekonají, jak by měly. To znamená, jako třeba v historii, prostě byl to krásný případ toho, že jsme kdysi v roce 2012 zveřejnili odposlechy mezi Romanem Janouškem, lobistou, a Pavlem Bémem, tehdejším primátorem Prahy, který pořídila zřejmě tajná služba BIS a dostala se tehdy do počítačů bezpečnostní agentury ABL. Tam jsme naprosto zřejmě dospěli k závěru, že to má trojnásobný vlastně jakoby veřejný zájem takovouhle věc zveřejnit, protože došlo k úniku informací z tajné služby BIS. Došlo k tomu, že ta BISka s těma informacema, který pořizovala z těch odposlechů, nedělala nic podstatného, aby usvědčila některé nebo pomohla odhalit ekonomickou kriminalitu, ke který docházelo tady v Praze. A ke zneužití samozřejmě k politickému boji, protože ty odposlechy tehdy získal Věci veřejné, respektive bezpečnostní agentura ABL. A tohle všechno nás vedlo k tomu, že to je ten okamžik, kdy tady nastupují média a mají právo zveřejňovat i utajované informace, respektive informace pocházející třeba z nějakých spisů.
Já se vás ještě zeptám později na tu motivaci. Proč se vlastně na vás někdo obrací s těmi informacemi, nebo proč vůbec někdo pustí tajné informace? Ale ještě zpátky k tomu, na co se vás třeba teď ptá policie nebo GIBS. Vy si myslíte, že policie jedná na něčí objednávku nebo prostě koná na základě toho, že bylo podáno nějaké trestní oznámení a ti policisté to dělat musí?
Já se nemůžu, nebo nechci se úplně dostat do nějaké sféry spekulací. My jsme to prohlášení vydali tak, jak si za ním stojíme a co jsme chtěli říct. A my jsme tam přiznali, že nevíme, na čí objednávku to je a kdo to všechno dělá. A my můžeme popsat jednu věc, že je prapodivná jedna skutečnost, že řadu těch úkonů, které se v našem případě těch tří novinářů dějí, tak koná severočeská nebo ústecká policie a liberecká pobočka GIBS. A nás to vede k domněnce, že to jsou nějaké vysuté pracoviště, bych řekl, v rámci toho ty soustavy orgánů činných v trestním řízení, které víc slyší na spolupráci s lidmi okolo Andreje Babiše. To znamená, Andrej Babiš nemá pod kontrolou celou policii, nemá pod kontrolou v žádném případě státní zastupitelství jako takové a nemá pod kontrolou celý GIBS. A teď si dejte do souvislosti jednu věc. Proč on se tak snaží tlačit na výměnu celého šéfa toho GIBSu, co zažíváme v současné době? Je to proto, že on mu nevyhovuje ta situace, že pro něj třeba v úzovkách, teď spekuluju, dělá jenom liberecká pobočka GIBS.
No ale jak říkáte, je to v tuto chvíli spekulace, ke které docházíte tedy na základě?
Je to můj analytický závěr, ptáte se mě na to a já vám takhle odpovídám, ale zdůrazňuji, není to podložené žádným jako důkazem.
Hostem dnešního interview je investigativní reportér Jaroslav Kmenta. V tom svém prohlášení píšete, že jste s kolegy zatím svou práci nekoordinovali a ani nekonzultovali. Cituji, to se tímto okamžikem mění. Co to znamená? Co se mění?
No, že budeme spolupracovat víc než doposud, protože víte co, ono funguje, a to asi znáte, taková ta konkurenční závist, ale...
Tak každý novinář chce solo kapra.
Přesně tak. Takže prostě si hraje na vlastním písečku ve vlastní redakci, protože každá redakce má i svý zájmy, prostě aby se o ní psalo, aby měla to nejlepší, aby to měla toho solo kapra. A tady v tom případě najednou jsme si uvědomili, že tady už jakoby předtýká pohár, že už jde do tuhýho a že nejde jenom jakoby o nás, o jednotlivý redakce, ale že jde v principu o to zachovat si prostě tu svobodu, tu nezávislost, abychom se nenechali zatlačit úplně jakoby to řemeslo do kouta. A v souvislosti s tím ještě nás prostě jakoby za zády máme takový, jako že nám dejchá takový ten zvláštní jakoby pocit z toho Slovenska, kdy tam vidíte prostě, k jakým konsekvencím tam pak ve finále může dojít. Já neříkám, že nám tady hrozí fyzická likvidace, chraň pánbu, to ne. Já si myslím, že Česká republika je na tom ještě jakoby poměrně kultivovaně a dobře, ale to, že neustále politici útočí na novináře jako profesní skupinu, tak fakt jakoby tohle může skončit v daleko horších rozměrech a nechci nic přivolávat, ale prostě to Slovensko je odstrašující příklad.
Vy taky vyslovujete podezření, že tedy někdo chce zastrašit nejen vás, ale taky ty vaše zdroje. Daří se to? Setkáváte se třeba s tím, že by lidé byli méně ochotní s vámi mluvit?
Spíš to stěžuje tu komunikaci s těmi zdroji, protože samozřejmě dávají si větší pozor na to, aby jakým způsobem se s náma skontaktují. Jo. Takže, protože se bojí toho, že přes mobily je odposlouchávaný, přes maily a tak dále, prostě sociální sítě už to taky jako není ono, protože když vědí, že je otevřený živý spis, úkony trestního řízení, tak tam mají možnost si pak dělat i minimálně zpětně výpisy telefonních hovorů a všeho možného. Takže neodrazuje to ty lidi prostě, aby se svěřili s věcma, který považují za velmi problémový v té společnosti, to ne. Ale problematizuje to tu práci.
No a teď k té motivaci, jak jsem říkala před chviličkou, proč to vlastně ti lidé dělají? Protože oni musí přece vědět, že vám dávají něco, co by mělo zůstat neveřejné, něco, k čemu by se neměly třetí osoby dostat, přesto to dělají. Proč to dělají?
Vždycky záleží na každé redakci, jak si vyhodnotí tu danou situaci. Ono nemůžete paušalizovat a říct, že všechno, co, že když přijde nějaký whistleblower nebo nějaký anonymní zdroj, takže je všechno špatně a že to od něj brát nebudete. Jo. Takhle ve světě, i ve světě prostě neexistuje. Já jsem, když jsem byl na stáži investigativní žurnalistiky ve Spojených státech, tak tam jsme dospěli k závěru, že prostě musíte vyhodnocovat jednotlivý případ, případ od případu. Každý vlastně člověk, který za vámi přijde, má nějaký svůj příběh a nějakou motivaci. Takže já to třeba činím ve svém případě tak, že já si s takovým člověkem sednu, zjistím, co má na srdci, ale první nebo druhá nebo třetí otázka, kterou nikdy nezapomenu položit a po který se pídím, je jeho motivace, proč to dělá.
A proč? Co vám říkají?
Většinou je to, že vám vysvětlí tu atmosféru. Třeba se stává, že to prostě je ve chvíli, kdy se člověk ve státním úřadu, ve kterým pracuje, nebo u policie, nebo kdekoliv jinde, ocitl v dění prostě nějakých šlamastiky, problémů a najednou tam vidí, jak to z někdo zametá pod koberec, nadřízený kvůli politickým vlivům, nebo se něco někde nechce došetřit, takže se radši utnou prostě veškerý procesy. A když na to upozornil svý nadřízený, když na to třeba se ohlásil i že se pak obrátili i na ombudsmana, anebo na další instituce, tak je všechny v podstatě jakoby vyčerpali ty možnosti, tak najednou vlastně zjistili, a co teda, na koho jiného se máme obrátit. Vždycky pak skončí vlastně jako u médií, že to jsou takový jakoby poslední možnost těch lidí, kteří můžou rozsvítit na nějaký problém to světlo.
Říkal jste, že není možné ty zdroje, jak si všechny odmítat, ale určitě zase na druhé straně nemůžete všechny přijímat, protože ta motivace může být jaksi i mnohem méně upřímná. Jak dokážete rozlišit, jestli vás třeba někdo nechce použít, nebo možná můžeme říci zneužít, jako nástroj třeba k očernění politického oponenta?
No je to o chytrosti, o vyhodnocení, analýze vlastně redakce, ve který člověk pracuje. Protože když já se sejdu s nějakým člověkem s takovou motivací, tak se zeptám, zjistím si, nakolik je to pravda, jdu potom a pak jdu za svým šéfem a svými bezprostředníma nadřízenými nebo editorama a diskutujeme o tom a říkáme si další možnosti a pak se vlastně jakoby vyselektujeme tu realitu a vlastně si řekneme, co je špatně. A někdy třeba dojdeme k závěru, že prostě toho člověka není možno brát jako zdroj informací, protože má úplně jiný postranní úmysly, protože ty jeho informace nepocházejí z kvalitních zdrojů a tak dále, nebo to dělá zjištně, nebo chce vyloženě poškodit konkurenci politickou, biznisovou a tak dále. To si všechno vyhodnotíme a vlastně na tom základě pak řekneme ne. Pro nás je to dobrý, že víme, co se v té společnosti děje, že tady je taková nějaká snaha a víme, držíme prst na tepu doby, ale to neznamená, že to automaticky překlopíme vlastně do médií a hned o tom informujeme. Takový informace, které nám přinese pochybný zdroj, nechávám, by vyřekl nějaké zásuvce.
Je podle vás skutečně v dnešní době o tolik těžší dělat práci investigativního novináře než dřív? Protože já tuším, že v tomto duchu jste se vyjádřil už v nějakém jiném rozhovoru.
Musím říct, že ano, a to z jednoho důvodu, protože já poslední dobou ztrácím takovou tu jistotu, kterou jsem doposud měl. A ta jistota byla v tom, že jsem věděl, kdo je stát a kdo je zločin. A teďkon, a nechci, to, aby to vypadalo jako, že jsem nějaký pošuk, že vidím za každým rohem něco, ale já mám pocit poslední dobou, že se ocitám ve chvíli, kdy se nemůžu spolehnout prostě na ten stát, že bude bránit tu svobodu a demokracii, že tomu státu půjde v daný chvíli jenom o to, aby se někdo udržel u moci, u politické, aby si vyřešil svoje soukromé problémy s trestním stíháním a tak dále a udělá pro to všechno. A je mu úplně jedno, jestli půjde proti novinářské obci nebo proti principům demokracie, prostě jeho priorita někde jinde. A já v tom vidím prostě, že za zády cítím takové, že najednou vidíte, že ten rozdíl mezi státem a tím zločinem, já to nazývám jako takový ten polosvět, jo. Že prostě neumím rozlišit prostě, kde je to dobro a zlo.
To je novinka, to je něco, co tady neexistovalo. I když vy přece máte už dlouhou praxi, zažil jste různé etapy, tohle to skutečně je něco nového.
Je to nový, protože nikdy se nestalo, že by nejvyšším ústavním činitelem, respektive premiérem země, byl člověk s takovou obrovskou mocí, vlivem a dosahem i v biznisu, v médiích a tak dále, Nikdy se nestalo, že by zároveň tomu v pozici prezidenta sekundoval mu člověk, který se s ním vždycky nebo nějak si výjdou spolu vstříc a jedno mají společné, útočí prostě na novináře. A třetí v řadě prostě, který sekunduje tomuhle tomu všemu, je místopředseda sněmovny Tomio Okamura, který prostě bere jako v podstatě jakoby normální běžnou součást boje, politického boje, prostě boji proti novinářům jako takovým. A to jsme tady nezažívali. Vždycky jako tady byly samozřejmě snahy a vyrojily se prostě i za bývalých er ostatních vlád prostě podobné výroky, podobné útoky, ataky. Ale vždycky to byly takový jakoby jednotlivci, který najednou se ocitli v nějakém demokratickém prostředí uvnitř těch stran, kde i ty uvnitř ty strany existovaly vlastně kritické výhrady vůči tomu, jak oni se chovají. A to tady dneska chybí.
Říká redaktor časopisu Reportér Jaroslav Kmenta, který byl naším dnešním hostem. Já děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.